พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสสวัสดีค่ะ
สวัสดีค
่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับเราสองคนดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
คิมชัยสุประเสริฐค่ะ
ค่ะสัปดาห์นี้มีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบ้างคะคุณคิม
ของดิฉันนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเวทีเสวนาค่ะเป็นการสรุปบทเรียนการทำงานกับแรงงานต่างด้าวนะคะ
ค่ะก็เป็นเรื่องราวของคนชายขอบนะคะที ่มักจะถูกละเมิดสิทธิ์อยู่บ่อยส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงข่าวต่างประเทศเลยนะคะจากคนชายขอบก็เป็นคนชั้นสูงเลยแล้วกันนะคะก็คือควีนอังกฤษหรือว่าราชินีของอังกฤษนะคะจะต้องถูกตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณสาธารณะซะแล้วนะคะที่อังกฤษนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของศาลจีนสั่งตัดสินเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผิดฐานกักขังประชาชนในคุกมืดทั้งสองส่วนนี้ก็เป็นหมุดหมายสำคัญในเรื่องความก้าวหน้าในด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศอื่นๆนะคะก็เดี๋ยวพบกันช่วงหน้าแล้วกัน
ค่ะก็มาเริ่มต้นกันที่เรื่องเกี่ยวกับในประเทศก่อนแล้วกันนะคะก็เป็นการจัดเวทีเสวนานะคะในหัวข้อประสบการณ์บทเรียนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ผ่านมาและแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนนี่คือชื่อเวทีนะคะยาวมากงานนี้นะคะจัดโดยกรมการจัดหางานร่วมกับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศนะคะแล้วก็องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานแล้วก็เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติด้วยนะคะก็งานนี้นะคะจัดการเสวนาเพื่อที่จะรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการปรับสถานะให้แรงงานต่างชาติที่มาทำงานในประเทศของเรานะคะมีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะอันเนื่องมาจากมติครม.เมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมานะคะให้ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองนะคะสัญชาติพม่าลาวกัมพูชาเนี่ยที่ทำงานอยู่กับนายจ้างในประเทศไทยอยู่แล้วรวมทั้งบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่มีอายุไม่เกิน15ปีอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษขยายเวลาออกไปอีกเป็นเวลา120วันนะคะในการเสวนาคุณประวิตรเคียงผลนะคะอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเนี่ยได้กล่าวชี้แจงถึงสาเหตุที่ครม.มีมติเห็นชอบให้มีการผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษนี้นะคะเพราะว่าจากการสำรวจเนี่ยยังพบว่ามีตัวเลขแรงงานข้ามชาติตกค้างแล้วก็ยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ทันตามกำหนดเวลาค่อนข้างมากนะคะก่อนหน้านี้ที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนไปจากจำนวนตรงนี้เขาแบ่งเป็นข้อมูลว่ามีแรงงานเนี่ยสัญชาติพม่าประมาณ 20,000 คนแล้วก็สัญชาติกัมพูชาอีก 160,000 คนแล้วก็มีสัญชาติลาวอีก 99,000 คนเลยทีเดียว
ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนแรงงานใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะสำหรับขั้นตอนการดำเนินงานเนี่ยคุณประวิตรก็บอกว่าจะมีการยึดนายจ้างเป็นฐานหลักนะคะก็คือให้นายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการที่มีแรงงานผิดกฎหมายอยู่ให้มาขอขึ้นทะเบียนโดยนายจ้างเนี่ยจะต้องยื่นขอโควต้ากับกรมการจัดหางานโดยให้ส่งบัญชีรายชื่อแรงงานนะคะแล้วก็หนังสือแสดงความต้องการจ้างงานรวมไปถึงสัญญาจ้างงานต่างด้าวมายื่นต่อกรมการจัดหางานภายในวันที่16มีนาคมนะคะมีการกำหนดระยะเวลาไว้นะคะจากนั้นถึงจะเข้าสู่กระบวนการของประเทศต้นทางนะคะที่จะดำเนินการรับรองสถานะแล้วก็ออกหนังสือเดินทางชั่วคราวให้กับแรงงานมายังศูนย์พิสูจน์สัญชาติซึ่งก็ได้มีการเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติ12แห่งในจังหวัดต่างๆนะคะก็คือสมุทรปราการสมุทรสาครสุราษฎร์ธานีสงขลาปทุมธานีระยองกาญจนบุรีขอนแก่นเชียงใหม่เชียงรายตากแล้วก็ระนองนะคะเมื่อผ่านการดำเนินการในจุดนี้แล้วเนี่ยทางการไทยจะทำการตรวจลงตาประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้แล้วก็มีการ ออกใบอนุญาตทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายต่อไปนะคะคุณประวิตรนะคะก็ได้บอกว่ากระบวนการครั้งนี้เนี่ยมีการแก้ไขให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีการเร่งประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งจดหมายไปยังนายจ้างเพื่อให้รับทราบถึงข้อมูลดังกล่าวนี้นะคะส่วนกรณีที่หลายฝ่ายกังวลว่าการขยายเวลาเพียง120วันเนี่ยอาจไม่เพียงพอตรงนี้คุณประวิตรก็บอกว่าจะต้องมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทราบตัวเลขคำขอพิสูจน์สัญชาติภายหลังจากวันที่16มีนาคมที่ให้ยื่นเอกสารแล้วนะคะโดยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการดังกล่าวต่อไปก็จะมีการนำเข้าโดยระบบ MOU เท่านั้นซึ่งการทำงานของแรงงานจะสามารถอยู่ในประเทศได้2ปีและได้รับอนุญาตทำงานเป็นรายปีโดยต้องมารายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกๆ90วันจากนั้นจะต้องเดินทางกลับไปประเทศต้นทาง1เดือนนะคะเพื่อป้องกันการเข้ามาตั้งถิ่นฐานแล้วก็กลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ใหม่หลังจากที่แรงงานนี่คะได้มาขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้แต่ก็จะมีกรณียกเว้นใน4กรณีนะคะก็คือการที่นายจ้างเสียชีวิตนายจ้างเลิกกิจการนายจ้างไม่ปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองแรงงานต่างด้าวแล้วก็ถูกนายจ้างทารุณกรรมนะคะอย่างไรก็ตามรัฐบาลเนี่ยคาดว่าหากสามารถดำเนินการและจัดการประเด็นเรื่องแรงงานต่างด้าวได้สำเร็จเนี่ยประเทศไทยจะสามารถยกระดับจากการเป็นประเทศที่เรียกว่าต้องจับตามองเป็นพิเศษในเรื่องการค้ามนุษย์นะคะก็แล้วก็จะส่งผลให้การค้าการส่งออกของประเทศไทยดีขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ทำให้การส่งออกของไทยมีปัญหาในภาคส่วนอื่นๆนะคะก็ได้มาแสดงความคิดเห็นในเวทีนี้ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นกรณีของคุณภาคภูมิแสวงคำนะคะเจ้าหน้าที่วิชาการมูลนิธิรักไทยนะคะจากจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็ให้ความคิดเห็นว่าเหตุผลที่จะต้องมีการผ่อนผันก็จะช่วยแก้ปัญหาการค้ามนุษย์นี่เองนะคะโดยเป็นการรับรองสิทธิในสถานะบุคคลของแรงงานข้ามชาติให้ถูกกฎหมายและจะนำไปสู่สิทธิในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะในส่วนของการเป็นแรงงานซึ่งใน10ประเทศภูมิภาคอาเซียนเนี่ยไทยเราอยู่ในประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษเกี่ยวกับกรณีการค้ามนุษย์เท่าๆกับมาเลเซียแล้วก็พม่าซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพม่าเคยอยู่ในอันดับ3ซึ่งก็คือเป็นประเทศที่เพิกเฉยหรือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการค้ามนุษย์เรียกว่าเขาก็พัฒนามากขึ้นมาอยู่เป็นแค่ประเทศที่ถูกจับตามองนะคะส่วนประเทศสิงคโปร์บรูไนลาวแล้วก็กัมพูชาเนี่ยอยู่ในอันดับที่ดีกว่าประเทศเราดังนั้นก็จึงต้องมีการแก้ปัญหาในส่วนนี้นะคะสำหรับประเทศไทยทีนี้การเข้ามาทำงานในประเทศไทยของคนพม่าเนี่ยจะสิค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทนะคะเขาให้ข้อมูลแต่ถ้าหลบหนีเข้ามาเสียค่าใช้จ่ายมากถึง 18,000 ถึง 20,000 บาทนะคะแต่จากที่คุณภาคภูมินะคะได้ลงไปเก็บข้อมูลยังฝั่งเมียวดีแล้วก็ได้สัมภาษณ์แรงงานที่เคยเข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้วก็ไม่กลับเข้ามาทำงานอีกแล้วนะคะเขาได้ข้อมูลบอกว่าหากจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยผ่านกระบวนการในหน้าเนี่ยจะได้ทำงานในทันทีแล้วในหน้าเนี่ยจะมารับถึงบ้านเลยทีเดียวแต่หากว่าจะเข้ามาทำงานเนี่ยตามกระบวนการของ MOU จะต้องรอถึง4เดือนคือต้องใช้เวลานานนะคะถึงจะได้มาทำงานหรือบางครั้งก็ยื่นไปแล้วไม่มีหนังสือเรียกให้ไปทำงานเลยก็เป็นได้นะคะแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยจึงเลือกที่จะเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายเพราะคิดว่าจะได้ทำงานแน่นอนนะคะนอกจากนี้สิ่งที่เป็นปัญหาอีกเรื่องสำหรับการผ่อนผันการพิสูจน์สัญชาติรอบใหม่คือกระบวนการในการประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งแรงงานที่ทำงานในเมืองอย่างที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยอาจจะเข้าถึงข้อมูลได้แต่แรงงานในภาคเกษตรแล้วก็ภาคประมงเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการผ่อนผันนี้เลยนะคะซึ่งเขาก็เสนอว่าควรที่จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงเช่นการประสานการประชาสัมพันธ์ผ่านประชาคมประมงหรือว่านายจ้างภาคเกษตรด้วยแล้วก็การประชาสัมพันธ์นี้ควรใช้ภาษาที่สื่อสารกับแรงงานต่างด้าวได้โดยตรงนะคะคือใช้ภาษาของพวกเขาด้วย คุณภาคภูมินะคะยังกล่าวด้วยว่าปัญหาใหญ่ของแรงงานข้ามชาตินะคะก็คือเรื่องจำนวนค่าแรงที่แรงงานเนี่ยไม่ได้รับตามที่ตกลงกันไว้นะคะโดยปัจจุบันเนี่ยแรงงานส่วนใหญ่ถูกจ้างงานแบบเหมาช่วงด้วยนะคะเช่นการรับจ้างแกะเปลือกกุ้งที่จ้างงานจำนวน15วันเนี่ยแต่ก็จะได้ทำงานแค่3วันเนื่องจากในกระบวนการผลิตเนี่ยมันไม่มีวัตถุดิบนะคะแล้วก็แรงงานเหล่านี้จะได้รับค่าแรงเหมาเพียง300บาทเท่านั้นจึงทำให้พวกเขาเนี่ยไม่มีเงินไปดำเนินการในการดำเนินการเรื่องการพิสูจน์สัญชาตินะคะแล้วก็เป็นช่องทางให้ไปหางานทำในรูปแบบอื่นๆแล้วก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์มากขึ้นได้นอกจากนี้นะคะเขายังมีข้อกังวลในประเด็นของนายจ้างที่เป็นในหน้าที่รับจ้างไปเป็นนายจ้างให้กับแรงงานก็คือเป็นกลุ่มคนที่รับจ้างบอกว่าจะเป็นจะทำหน้าที่เป็นนายจ้างให้นะแล้วก็ไปขอโควต้าแรงงานนะคะเพื่อที่จะหากินกับแรงงานโดยเก็บค่าใช้จ่ายที่เกินจริงแล้วก็ไม่ยอมดำเนินการให้กับแรงงานจนครบถ้วนกระบวนการรวมทั้งแรงงานบางคนเนี่ยก็ถูกหลอกให้เสียเงินฟรีแล้วก็ได้รับเพียงแค่ใบขึ้นทะเบียนแรงงานแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานก็มีนะคะตรงนี้เป็นปัญหาที่รัฐอาจจะต้องเร่งแก้ไขในส่วนของคุณอธิสรเกิดมงคลนะคะเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านนโยบายและวิจัย International Rescue Committee นะคะเขาก็กล่าวว่าปัญหาของการขึ้นทะเบียนพิสูจน์สัญชาติแรงงานข้ามชาติเนี่ยคือการเข้าถึงข้อมูลนะคะพอมีแรงงานจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วก็รู้ถึงค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนในกระบวนการดังกล่าวนะคะจึงทำให้ต้องพึ่งพาบริษัทนายหน้านะคะอีกทางถ้าไม่ผ่านกระบวนการของนายหน้าเนี่ยการยื่นเรื่องเพื่อขอพิสูจน์สัญชาติก็จะล่าช้าไม่มีความคืบหน้าในส่วนของลูกแรงงานเองแล้วก็บริษัทต่างๆเนี่ยจึงจำเป็นต้องไปใช้บริการของนายหน้าและเมื่อจำนวนของแรงงานยิ่งเพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของนายหน้าเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวก็เรียกว่ามีอุปสงค์อุปทานก็ทำให้ค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นนะคะแรงงานจึงไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติได้นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีปัญหาอยู่ที่ตัวของนายจ้างเองด้วยที่เป็นฝ่ายไม่ยอมพาแรงงานไปพิสูจน์สัญชาตินะคะเพราะว่าไม่เชื่อมั่นในเรื่องของกระบวนการจึงทำให้มีแรงงานจำนวนมากนะคะที่ยังตกหล่นในกระบวนการพิสูจน์สัญชาติแล้วก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คุณอธิสรเนี่ยค่ะก็ให้ข้อมูลด้วยว่าการที่แรงงานเนี่ยจะต้องพึ่งพาระบบในหน้าจึงมีผลทำให้แรงงานบางส่วนจะต้องเข้าสู่ระบบรับเหมาช่วงนะคะโดยที่บริษัทเอกชนเนี่ยที่พาลูกจ้างไปดำเนินการจัดทำเอกสารหนังสือเดินทางแล้วก็ขออนุญาตทำงานเนี่ยจะเป็นบริษัทหนึ่งหลังจากนั้นก็จะส่งไปอีกบริษัทหนึ่งทำให้เกิดการส่งต่อแรงงานไปเรื่อยๆนะคะกลายเป็นระบบรับเหมาช่วงแล้วก็กลายเป็นการหาประโยชน์จากแรงงานในรูปแบบใหม่ซึ่งส่งผลให้แรงงานจำนวนมากนะคะแม้จะเดินเรื่องอย่างถูกกฎหมายแต่ก็มักจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยเฉพาะประโยชน์จากสวัสดิการที่ลูกจ้างจะได้จากการประกันสังคมนะคะก็ทำให้เขาเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตรงนี้ได้ยากขึ้นคุณอดิศรนะคะยังแสดงความคิดเห็นถึงมติครม.ที่มีข้อจำกัดโดยกำหนดช่วงเวลาการพิสูจน์สัญชาติเพียง120วันนับจากวันที่สิ้นสุดการผ่อนผันก็คือวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะคะจึงเท่ากับว่ามติครม.ดังกล่าวเนี่ยมีผลย้อนหลังไป1เดือนทำให้ระยะเวลาในการดำเนินการจาก120วันเนี่ยเสียไปแล้ว30วันแล้วก็ตรงนี้ก็จะไม่เป็นประโยชน์กับแรงงานมากนักนะคะขณะเดียวกันก็ให้เวลาในการเตรียมการออกระเบียบตามมติครม.อีก30วันทำให้เหลือเวลาดำเนินการจริงเพียง60วันเท่านั้นนะคะและจากการคาดการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัวเลขของแรงงานที่อยู่นอกระบบเนี่ยมีจำนวนมากกว่า1ล้านคน เพราะฉะนั้นระยะเวลาเพียงแค่60วันที่เหลืออยู่กับการพิสูจน์สัญชาติเนี่ยจึงไม่น่าจะเพียงพอแล้วก็คิดว่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้แรงงานหลายกลุ่มเนี่ยเข้าไม่ถึงการดำเนินการตามมติครม.ดังกล่าวได้นะคะในส่วนของนายจ้างเองนะคะก็มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันในเวทีนี้ไปในทิศทางเดียวกันกับคุณอดิศรนะคะโดยคุณสิริวรรณร่มฉัตรทองนะคะในฐานะตัวแทนของสภาองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทยเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นว่ามติครม.ดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางในการดำเนินการที่ดีแต่ว่าจำนวนของแรงงานข้ามชาติที่ยังเรียกว่าพิสูจน์สัญชาติไม่เสร็จเนี่ยก็มีอยู่จำนวนมากคิดว่าระยะเวลาที่มีอาจไม่เพียงพอแล้วก็จะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานหนักมากดังนั้นรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคะควรจะ เรียกว่าจัดการระบบที่ยุ่งยากซับซ้อนมีขั้นตอนมากมายเนี่ยให้ง่ายขึ้นเพราะว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยถ้ามีความยุ่งยากมากก็จะทำให้ขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติเนี่ยล่าช้าออกไปได้อีกนะคะส่วนตัวแทนของแรงงานนะคะอย่างคุณเอมาโชผู้ประสานงานมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนานะคะในฐานะตัวแทนแรงงานสัญชาติพม่านะคะกล่าวว่าปัญหาที่แรงงานพบเจอก็คือการปฏิบัติของนายจ้างต่อลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติอย่างไม่เป็นธรรมนะคะเพราะว่าลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติเนี่ยไม่มีใครอยากที่จะเปลี่ยนงานบ่อยๆถ้าหากว่าได้รับความเป็นธรรมแล้วนะคะซึ่งนายจ้างบางคนก็ถึงขั้นที่เรียกว่ายึดเอกสารลูกจ้างไว้เพราะว่าไม่ต้องการให้ลูกจ้างเปลี่ยนงานทั้งที่ค่าจ้างงานเนี่ยต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะดังนั้นจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีมาตรการที่จะเอาผิดกับนายจ้างด้วยเพราะว่าการกระทำของนายจ้างบางกลุ่มเนี่ยก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงแล้วก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ถูกระบุในรายงานเรื่องการค้ามนุษย์ในไทยจนทำให้ไทยเนี่ยถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษเรื่องการค้ามนุษย์นะคะค่ะเหล่านี้ก็เป็นความคิดเห็นจากหลายๆภาคส่วนต่อเรื่องแรงงานต่างด้าวนะคะช่วงหน้านะคะเราก็คงจะไปฟังคุณมุทิตาพูดถึงสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างค่ะ
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีข่าวต่างประเทศที่เป็นที่จับตามองนะคะเพราะว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะใน2ที่หลักๆ ก็คือเขาแรกเกิดในประเทศจีนนะคะ
ค่ะ
ศาลจีนสั่งตัดสินเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้มีความผิดข้อหากักขังประชาชนในคุกมืดนะคะเรื่องนี้เนี่ยสื่อจีนนะคะรายงานเองเลยปกติเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นมากนักถ้าเกิดเป็นความผิดของภาครัฐเนี่ยก็จะไม่ค่อย
ถูกเซ็นเซอร์โดยสื่อภายใน
แต่ว่าคราวนี้เนี่ยสื่อจีนรายงานเองเลยเรื่องของการตัดสินลงโทษนายหวังเกาเหวยแล้วก็พรรคพวกอีก9คนนะคะในข้อหานำตัวผู้เดินทางมาร้องทุกข์ไปกักขังอย่างผิดกฎหมายหลังจากที่พวกเขาเดินทางมาเรียกร้องค่าชดเชยเรื่องการถูกไล่ที่นะคะก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วมีประชาชนเนี่ย11คนจากมณฑลเหอหนานเดินทางมาร้องทุกข์ที่เขตชาวหยางกรุงปักกิ่งนะคะแต่ว่าถูกบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะประกอบด้วยนายเกาเหวยแล้วก็พรรคพวก9คนจับไปกักขังอย่างผิดกฎหมายในวันที่2พฤษภาคมปีเดียวกันเรื่องราวก็ถูกฟ้องร้องแล้วก็ล่าสุดเนี่ยศาลได้แถลงคำตัดสินเมื่อช่วงเช้าของวันที่5กุมภาพันธ์ปีนี้นะคะให้นายหวังและพรรคพวกที่ร่วมกันกระทำการเนี่ยมีความผิดฐานละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและกักขังหน่วงเหนี่ยวอย่างผิดกฎหมายโดยให้ลงโทษจำคุก 6-10 เดือนและมีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่โจทก์เป็นวงเงิน 1,300 ถึง 2,400 หยวนหรือว่าราวๆ 6,200 บาทถึง 11,000 บาทผู้ร้องทั้ง11รายนะคะเดินทางมายังกรุงปักกิ่งเพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่นในเหอหนานจ่ายค่าชดเชยหลังถูกบังคับให้รื้อถอนที่พักอาศัย โดยปกติเนี่ยนะคะประชาชนจีนที่เขาไม่พอใจต่อรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยบางครั้งก็จะนำเรื่องไปร้องเรียนต่อรัฐบาลในระดับสูงกว่าที่กรุงปักกิ่งเลยแล้วก็ระบบร้องทุกข์แบบนี้นะคะก็มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่จักรพรรดิของจีนยังมีหน้าที่ต้องรับฟังคำร้องจากสามัญชนแล้วก็ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีการร้องเรียนเรื่องการใช้อำนาจในทางที่ผิดหลายๆอย่างของเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนท้องถิ่นนะคะทีนี้ที่น่าสนใจก็คือรายงานข่าวของอัลจาซีร่านะคะที่พูดถึงกรณีนี้เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วการกักขังอย่างผิดกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเลยในประเทศจีนผู้ร้องทุกข์มักจะถูกเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นสกัดกั้นแล้วก็นำตัวไปขังไว้ในห้องพักที่เรียกว่าคุกมืดนะคะนอกจากนี้แล้วในอดีตนะคะยังมีการใช้คุกมืดกักขังผู้ต่อต้านทางการเมืองแล้วก็กลุ่มเรียกร้องทางศาสนาอีกด้วยผู้สื่อข่าวอัลจาซีร่านะคะก็ยังให้ความเห็นอีกว่าก่อนหน้านี้ทางการจีนไม่เคยประกาศเรื่องการตัดสินคดีแบบนี้ต่อสาธารณะนะคะแล้วก็การประกาศผ่านสื่อจีนในครั้งนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลกลางของจีนเริ่มส่งสัญญาณหรืออย่างน้อยก็เล็งเห็นการมีอยู่จริงของคุกมืดแล้วก็จะไม่มีการทนต่อการใช้อำนาจอย่างผิดๆของเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นอีกต่อไปก็เรียกว่าวิเคราะห์ว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะถัดจากประเทศจีนนะคะเราไปที่อังกฤษกันนะคะ
ข้ามทวีปกันเลยทีเดียว
ใช่ค่ะอังกฤษก็มีข่าวคราวความคืบหน้าเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนเหมือนกันนะคะก็เป็นเรื่องของราชินีอังกฤษนะคะเตรียมถูกตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณสาธารณะนะคะเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเว็บไซต์ The Independent ของอังกฤษนะคะรายงานว่าผู้ดูแลทรัพย์สินของราชินีอังกฤษและก็สมาชิกในราชวงศ์อาจจะต้องมีการถูกสอบสวนโดยคณะกรรมการในรัฐสภาเร็วๆนี้เพื่อจะตรวจสอบว่าการใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนนั้นคุ้มค่าและเหมาะสมหรือไม่นะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สภาสามารถตรวจสอบรายจ่ายของราชวงศ์อังกฤษได้นะคะคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีสาธารณะของรัฐสภาอังกฤษก็เตรียมจะตรวจสอบบัญชีการใช้จ่ายของราชวงศ์ในด้านต่างๆเช่นการใช้จ่ายของสมาชิกอื่นๆในราชวงศ์ค่าใช้จ่ายด้านงานจัดเลี้ยงว่าค่าใช้จ่ายต่อแขก1คนมีราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถทำให้ถูกกว่านี้ได้หรือไม่ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางโดยเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ใช้มากเกินไปหรือเปล่านะฮะโดยคณะกรรมการดังกล่าวนี้ขึ้นชื่อว่าเข้มงวดในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายขององค์กรภาครัฐมาแล้วในอดีตไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพลังงานกระทรวงแรงงานหรือว่าองค์กรเอกชนอย่าง Amazon Starbucks หรือว่า Goldman Sachs นะคะเรียกง่ายๆว่าเป็นคณะกรรมการที่เคี่ยวลากดินพอสมควร
ว้าวแต่ที่ผ่านมาแสดงว่าเขาตรวจสอบทั้งหน่วยงานรัฐแล้วก็เอกชนมาก่อน
ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่จะเข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายของราชวงศ์อังกฤษนะคะคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีสาธารณะซึ่งมีนางมาร์กาเร็ตฮอตอดีตรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเป็นประธานจะเป็นผู้พิจารณาว่าขอบเขตของการตรวจสอบจะเป็นอย่างไรโดยในเดือนหน้านะคะสำนักงานผู้ตรวจสอบแห่งชาติก็มีกำหนดจะได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของราชินีและก็ออกรายงานการตรวจสอบจากนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานดังกล่าวว่าจำเป็นต้องเรียกเจ้าหน้าที่ของสำนักราชวังเพื่อให้เข้ามาให้หลักฐานต่างๆเพิ่มเติมหรือไม่นะคะออสตินมิทเชลหนึ่งในส.ส.พรรคแรงงานที่เป็นกรรมการในคณะนี้ก็ระบุว่าตนเองสนับสนุนการตรวจสอบดังกล่าวอย่างเต็มที่แล้วก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ก้าวก่ายหากแต่เป็นการทำให้สาธารณชนมั่นใจว่าเงินที่ถูกใช้ไปนั้นถูกใช้จ่ายไปอย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีการตรวจสอบสำหรับการใช้จ่ายในราชวงศ์เลยซึ่งเป็นเงินจำนวนมหาศาลนอกจากจะมีการตรวจสอบเงินที่อุดหนุนสมาชิกราชวงศ์ระดับล่างที่รัฐจ่ายให้เพื่อสนับสนุนการทำงานของราชินีแล้วนะคะยังจะมีการตรวจสอบราชวังบักกิงแฮมด้วยว่ามีแผนและก็ยุทธศาสตร์การตลาดที่ดีพอสำหรับการหารายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับราชวงศ์หรือไม
่ wow.
ดูไปขนาดนั้นเลยนะคะแม้ว่าราชวังบักกิงแฮมจะสามารถทำเงินในปีที่ผ่านมาได้เพิ่มถึง10ล้านปอนด์หรือว่าราวๆ500ล้านบาทนะคะจากรายได้จากการขายตั๋วเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมพระราชวังได้ในช่วงฤดูร้อนนะคะแต่ว่าคณะกรรมการดังกล่าวก็อาจจะตรวจสอบว่าเหตุใดจึงไม่เปิดพระราชวังให้นานกว่านี้และทำไมพระราชวังอื่นๆเช่นพระราชวังบัลมอลันพระราชวังแซนเดอริงแฮมจึงไม่เปิดต่อสาธารณะเพราะว่าพระราชวังเหล่านี้ก็ต้องใช้จ่ายค่าดูแลรักษาปีละหลายล้านปอนด์นะคะ หากคณะกรรมการตัดสินใจจะดำเนินการสอบสวนจริงๆเนี่ยเซอร์อารันรีดซึ่งเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของพระราชินีจะต้องถูกสอบสวนต่อหน้ากล้องโทรทัศน์ซึ่งจะออกอากาศต่อสาธารณะด้วยนะคะสสพรรคคอนเซอร์เวทีฟนะคะจาคอบรีสม็อกก็ให้ความเห็นว่าเขาสนับสนุนการตรวจสอบของคณะกรรมการโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายของสำนักพระราชวังหรือว่าการจัดเลี้ยงต่างๆแต่ว่าการตรวจสอบนะคะจำเป็นต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมแล้วก็ชี้ว่าหากเข้าไปตรวจสอบรายได้แล้วก็รายจ่ายส่วนพระองค์เนี่ยอาจเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลอันนี้เป็นความเห็นจากสสพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งก็ให้ความเห็นว่าก็ยังเห็นด้วยนะแต่ว่าต้องมีขอบเขตอย่างไรก็ตามนะคะรายได้ในส่วนของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ซึ่งมีรายได้ผ่านตำแหน่ง Duke of Cornwall ก็จะไม่ถูกตรวจสอบนะคะนอกจากนี้กองทุน Lancaster ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ส่วนพระองค์ของราชินีก็จะถูกยกเว้นจากการตรวจสอบด้วยนะคะก็เรียกว่ามันจะมีบางส่วนที่ได้รายได้จากรัฐก็จะถูกตรวจสอบ
เพราะว่าส่วนหลังๆนี่ก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นรายได้ส่วนพระองค
์ใช่ค่ะก็น่าจับตานะคะเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าจับตาทีเดียวสำหรับเรื่องความโปร่งใสนะคะสำหรับข่าวต่างประเทศก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับปฏิทินกิจกรรมว่าสัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะ
ปฏิทินกิจกรรมนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเริ่มต้นกันที่งานรัฐศาสตร์รังสิตวิชาการ2556นะคะภายใต้ชื่อหัวข้อว่าอาเซียนพิวัตรนะคะจัดขึ้นในวันพุธที่13กุมภาพันธ์นี้เวลาตั้งแต่ 9:00 นถึง 16:00 นณห้องประชุม 1-301 มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะที่เมืองเอกจัดโดยภาควิชารัฐศาสตร์วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะคะเขาร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ติดต่อสอบถามแล้วก็สำรองที่นั่งกันได้ที่ภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตโทร02-997-2200ต่อ1266นะคะ
ค่ะ13กุมภาพันธ์เหมือนกันนะคะกลุ่มประชาคมจุฬาเพื่อประชาชนหรือว่า CCP เนี่ยเขาจัดงานเสวนาวิชาการในหัวข้อรักลั่นสนั่นเมืองนะคะ13กุมภาพันธ์จัดตอนเย็นๆค่ะตั้งแต่เวลา 4:00 นถึงประมาณ 2:00 นนะคะที่ห้อง107คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการเสวนานะคะจะว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างความรักกับความรุนแรงโดยวิทยากรประกอบด้วยอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐนะคะจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาอาจารย์เกษมเพ็ญพินันท์นะคะอาจารย์จากภาควิชาปรัชญาคณะเดียวกันอักษรศาสตร์จุฬาแล้วก็อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะคะอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
์ตามมาด้วยงานของศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทยนะคะที่ร่วมกับหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการเมืองและการจัดการการปกครองภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะคะก็มีการจัดรับฟังวิสัยทัศน์พัฒนามหานครจาก6ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะในเวทีประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2556นะคะในวันที่13กุมภานี้นะคะเวลา 13:00 นณห้องประชุมจุมพจน์พันทิพย์อาคารประชาธิปกรำไพพรรณีคณะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะในงานนี้นะคะผู้สมัครทั้ง6ท่านก็จะประกอบด้วยคุณวรัญชัยโชคชนะนะคะผู้สมัครหมายเลข2คุณพงษ์สภัทรพงษ์เจริญนะคะผู้สมัครหมายเลข9คุณโคสิตสุวินิจิตนะคะผู้สมัครหมายเลข10คุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทผู้สมัครหมายเลข11คุณสุขุมพันธ์บริพัตรผู้สมัครหมายเลข16และสุดท้ายนะคะคุณสุหฤทธิ์สยามวาราผู้สมัครหมายเลข17คนกรุงเทพก็ไปรับฟังกันได้ว่าจะแสดงวิสัยทัศน์ก้าวไกลกันขนาดไหนนะคะ
วันพฤหัสบดีที่14กุมภาพันธ์นะคะวันวาเลนไทน์นี้คุณจะหาความรักหรือความยุติธรรมจากโลกใบนี้ได้ไหมนี่เป็นคำโฆษณาของเขานะคะก็ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมสารคดีและร่วมเสวนาเขาชื่ออัสฮาลีนะคะสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของแม่คนหนึ่ง จากการเสียชีวิตของลูกชายชื่ออัสฮารีหลังจากที่เขาถูกคุมขัง24ชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเราจะพบกับกลุ่มผู้สร้างสรรค์สารคดีเรื่องนี้นักเคลื่อนไหวแล้วก็นักกฎหมายในคดีนี้ด้วยนะคะเป็นสารคดีที่น่าดูมากทีเดียวจัดกันตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงถึง4โมงเย็นในวันแห่งความรักนะคะที่ตึกปฏิบัติการชั้น4คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
่ค่ะย้ำนะคะงานนี้จัดที่เชียงใหม่ค่ะจากใต้สู่เหนือนะคะค่ะในวันแห่งความรักด้วยเช่นเดียวกันนะคะกลุ่มอัญจารีเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เชิญชวนผู้สนใจนะคะร่วมกิจกรรมผลักดันกฎหมายการจดทะเบียนการรับรองคู่ชีวิตโดยไม่เลือกเพศนะคะเขาใช้ชื่องานว่าวันมหัศจรรย์แห่งรักนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง11โมงนะคะณที่ทำการไปรษณีย์กลางถนนเจริญกรุงนะคะซึ่งเป็นสถานที่จัดงานจดทะเบียนสมรสหมู่โดยเขตบางรักนั่นเองกิจกรรมของวันนั้นเนี่ยก็จะมีการที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปแสดงความยินดีกับคู่ที่มาจดทะเบียนสมรสนะคะซึ่งก็มีการจัดกันเป็นประจำทุกปีพร้อมกันนี้ก็จะมีการแสดงความปรารถนาที่จะได้เห็นการจดทะเบียนที่เปิดรับคู่ชีวิตทุกเพศในเร็ววันนี้นะคะ
เสาร์ที่16กุมภาพันธ์นะคะเสวนาโรงเรียนการศึกษาและการครอบงำทางวัฒนธรรมนะคะในโอกาสที่ประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการศึกษาที่น่าสนใจในช่วงต้นปีเช่นเรื่องทรงผมนักเรียนเครื่องแบบนักเรียนการลดการให้การบ้าน The Reading Room นะคะจึงเชิญชวน2นักวิชาการก็คืออาจารย์ชาตรีปกิจนนทการนะคะจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็อาจารย์พิญญพันธ์พจนลาวันนะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมาร่วมสนทนาเรื่องความสัมพันธ์ของระบบการศึกษาไทยกับอำนาจรัฐและการครอบงำวัฒนธรรมงานนี้จัดขึ้นที่ Reading Room นะคะสีลม19วันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปก็ใครสนใจก็เข้าฟังได้ฟรีนะคะทั้งหมดนี้คือเล่าข่าวนอกกระแสในรายการของประชาไทยใส่เสียงนะคะพบกับเรา2คนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะ